Areena.
Yle Puheessa palataan vuoteen 2000, jolloin Tarja Halonen valittiin presidentiksi. Keskustapuolue nousi kuntavaalien suurimmaksi puolueeksi ja Nokian osakkeen hinta oli korkeimmillaan. Vuoteen, jolloin Holonsaarella kaavattiin länsimaisia turisteja, joukossaan kaksi suomalaista. Kursk-ydinsukellusvene upposi Barentsin merellä ja Arsi Harju voitti olympiakultaa Sydneyn olympialaisissa. Yle Puhe, vuonna 2000. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.
Vuonna 2000 niin Vladimir Putin kuin Angela Merkelkin kohosivat tahoillaan politiikassa. Keskustelua herättivät myös Esko Ahon sapattivapaa, Itämeren suojelu ja ikuisuuskysymys Vuotoksen altaan rakentamisesta. Saamelaiset ilmaisivat närkästyksensä kulttuurisymboliensa ryöstöviljelystä. Tänään iltapäivällä lähetyksessä maaliskuun lopulla Jorma Savinen kertoi Venäjän vaaleista näin.
Ensiksi sitten Venäjän presidentin vaaleihin, jossa tarvittiin lopulta vain yksi äänestyskierros siihen, että Vladimir Putin saa karistaa määreen virkaa tekevä harteiltaan ja hänestä tulee Venäjän federaation täysivaltainen presidentti. Putinin presidenttiys on jo käytännössä varma, sillä Venäjän keskusvaalilautakunta on tänä aamuna julistanut tämän entisen KGB-upseerin eilisten presidentinvaalien voittajaksi. Toiseksi kisassa sijoittui kommunistijohtaja Gennadi Zhukanov vajaan 30% ääniosuudella ja pronssipallille taas kipuaa liberaalipoliitikko Grigori Javlinski, joka saanee vajaat 6% venäläisten äänistä. Mutta mitä tämä presidentinvaalin tulos oikein kertoo nykyvenäläistä ja heidän arvoistaan, sitä kyselee seuraavassa Kai Byyman.
Dosentti Kimmo Kääriäinen Kirkon tutkimuskeskuksesta Tampereelta. Mitä maaliskuuksi aikaistettujen Venäjän presidentinvaalien tulos kertoo nimenomaan maassa tällä haavaa puhaltelevista yhteiskunnallisista tuulahduksista ja Venäjän kansan mielialoista?
Selvästi jotain muutosta odotetaan, vahvaa johtajaa odotetaan ja niinkin voimakkaasti, ja nimenomaan nämä odotukset kytkeytyy Putiniin niin voimakkaasti, että ilman varsinaista vaalikampanjaa tuli tavattoman selvä vaalitulos.
Joka tapauksessa siis tuollainen luja johtaja nyt tässä on nimenomaan hakusessa.
Se on itse asiassa perinne Venäjällä ja tämän tyyppisiä odotuksia kansan keskuudessa on ollut esillä kaiken aikaa. Niitä odotuksia kohdistettiin Jeltsiniin ja sellaiseltahan hän näyttikin muun muassa seisoissaan panssarivaunun päällä Moskovan keskustassa, mutta Jeltsin on käynyt yhä heikommaksi ja samanaikaisesti kuitenkin tämä vahvan johtajan tarve on ollut kaiken aikaa esillä, niin nyt nämä odotukset on sitten kohdistettu voimakkaasti Putiniin.
Miten poliittisesti kokematon entinen keskitason KGB-upseeri, miten tällainen henkilö pystyy muutamassa kuukaudessa nousemaan tuntemattomuudesta ja voittamaan venäläisten enemmistön kannatuksen puolelleen?
Tietysti hyvin tärkeä taitekohta oli Putinin nimittäminen pääministeriksi. Ja se virka sinällään, jos siihen nyt kohtuullinen henkilö löydetään, voi tarjota aika vahvaakin asemaa. Voidaan vaikka muistaa, kuinka korkealla oli Primakovin suosio presidentiksi siinä vaiheessa, kun hänet nimitettiin pääministeriksi. Mutta sitten se, että minkä tähden nimenomaan Putin nostettiin pääministeriksi, siihen varmaan osaltaan vaikuttaa tämä turvallisuuspoliisitausta, mikä tarkoittaa samalla sitä, että hänellä on kohtuullinen määrä sellaisia yhteyksiä, joita tuossa tehtävässä tarvitaan. Toinen tärkeä tekijä on se, että hän oli riittävän lähellä Jeltsinin perhettä, että kun Jeltsin hakee itselleen jonkunlaista kruununprinssiä, niin hän voisi olla varma siitä, että hänen omia tekosiaan ei lähdetä turhan paljon penkomaan sen jälkeen, kun hän joutuu väistymään. Ja lisäksi hänellä ilmeisestikin on ollut aika lailla tasapainoiset suhteet Kremlin sisällä oleviin erityyppisiin ryhmiin, jolloin hänet nähtiin tämmöiseksi hyväksi kompromissiehdokkaaksi. Näillä tekijöillä oli varmaan vaikutusta hänen nostamisensa pääministeriksi. Mutta toinen kysymys on tietysti se, että minkä tähden sitten kansa on alkanut hänestä niin paljon pitää. Varmasti yksi tekijä on se, että hänet nähdään tietynlaisena ikään kuin vastakohtana yhä väsyvälle Jeltsinille, joka aina silloin tällöin piipahti Kremlissä työskentelemässä asiakirjojen parissa. Venäläiset itse sanovat, että tämä tarkoittaisi sitä, että hän on siellä lukemassa omaa passiaan. Eli todella haluttiin jotain, joka tarttuu asioihin toisella tavalla kuin Jeltsin. Ja kyllä myös sitten tämä Tšetšenian sota, joka ajoittuu juuri Putinin pääministerikaudelle, on ollut yksi tekijä, joka on voimakkaasti lisännyt hänen suosiotaan.
Niin, Boris Jeltsinin poliittisesta perillisestä on tässä ilmeisesti luotu ihan noin tietoisesti julkisuudessa tuollainen anti-Jeltsin ja ainakin sitten Venäjän kansaan temppu on nähtävästi mennyt ihan täydestä.
Joo, tietysti ei siinä mielessä anti-Jeltsin, että olisi annettu sellaista kuvaa, että hän tulisi jostakin Jeltsinin vastaisesta oppositiosta, koska siitä ei ole missään tapauksessa kysymys, mutta luotu kuva henkilöstä, jossa on sellaisia piirteitä, joita nimenomaan kansa kaipaa, joita taas Jeltsinistä ei löytynyt. Tässä mielessä voidaan puhua anti-Jeltsinistä.
Mitenkä sitten tuo, jos voisi sanoa, mielipiteettömyys Putinin kohdalla, eli se, että hän ilmeisesti aika tietoisesti on pyrkinyt olemaan ärsyttämättä ketään ja ikään kuin tarjoamaan vähän niin kuin jokaiselle jotain. Missä määrin nimenomaan tämä seikka selittää tätä hänen kansansuosiotaan?
Kenenkään on ollut hyvin vaikea tarttua Putinin sanomisiin, kun niitä ei juuri ole ollut. Hänen ei myöskään ole tarvinnut käydä minkäänlaista vaalikampanjaa, koska jo pääministerin virka itse asiassa riitti nostamaan hänen kannatuksensa riittävän korkealle, puhumattakaan nyt sitten tehtävistä VT-presidenttinä, jolloin itse asiassa on ollut varmasti ihan viisasta hänen ja hänen esikuntansa taholta se, että ei ole esitetty mitään sen kummempia ohjelmia. Useinhan vaalikampanjoissa asioiden ohella hyvin tärkeä on mielikuvan luominen. Ja tässä tapauksessa myöskään siihen ei ole ollut tarvetta, koska Putinista on muodostunut semmoinen mielikuva, joka on miellyttänyt kansaa. Ja tätä vasten olisi itse asiassa ollut vähän uskaliasta käydä esittämään selkeitä ohjelmia, koska sillä tavalla taas tämä mielikuva olisi voinut lähteä murtumaan.
Niinhän sitä sanotaan, että Putinin ei muisteta olleen kenenkään kanssa juurikaan eri mieltä. Eli tämä varmasti aika hyvin kuvaa sitä hänen tapaansa johtaa ja nimenomaan luoda noita imagoja.
Joo, näin ainakin julkisuudessa. Tietysti meille jää arvotukseksi se, että mitä kaikkea kulissien takana on tapahtunut.
Dosentti Kimmo Kääriäinen Kirkon tutkimuskeskuksesta. Mainitsitte tuossa nimenomaan tuo Tšetšenian sodan ja todella niin Putinin kansansuosio, sehän on synnytetty varsin pitkälle nimenomaan tällä vastenmielisellä sodalla. Kun kerran Vladimirovich Putinin kansansuosio on merkittävässä määrin peräisin noista Pohjois-Kaukasuksen kammottavista tapahtumista, niin mistä oikein mahtaa johtua, että Venäjän kansa nyt on niin hullaantunut tuohon nyky-Tšetšenian veriseen todellisuuteen?
Ilmeisesti venäläiset eivät kovinkaan yksityiskohtaisesti tiedä Tšetšenian verisestä todellisuudesta. Se on tietysti tärkeä osa, tietynlainen mediasensuuri. Mutta se edellinen Tšetšenian sota oli melkoinen nöyryytys Venäjälle. Kärjistäen oli vähän sen tyyppinen asetelma, että vastassa oli saman verran taistelijoita kuin Venäjän armeijassa on kenraaleja. Ja siitä huolimatta tulos oli mikä oli. Jolloin ikään kuin haluttiin jonkunlaista revanssia ylipäänsä muutenkin Venäjällä jo oikeastaan 90-luvun alkupuolelta lähtien tämmöinen tietty lännenvastaisuus, Venäjän ainutlaatuisuuden ja Venäjän vahvuuden korostus on kaiken aikaa lisääntynyt ja siihen ei tietenkään sopinut se, että tämmöisen pienen kansan kanssa käydyssä taistelussa kärsittiin tällainen tappio. Itse asiassa se, mikä jollakin tavalla vaikuttaa tämän Tšetšenian sodan taustalla, on ylipäänsä asenne tšetšeneihin, joka oli jo viime keväänä hyvin kielteinen. Verrattaessa venäläisten suhtautumista eri kansallisuuksiin, niin hyvin selvän ykkös, ykköstilan nimenomaan kielteisessä asennoitumisessa ottivat tšetšeenit nimenomaan kansallisuutena. Ei niin, että esimerkiksi olisi ollut kyse jotenkin vääräuskosten vainosta, koska islamiin sinänsä suhtaudutaan ihan myönteisesti. Tietysti sitten tuo syyskuinen talojen räjäyttäminen Moskovassa, joka laitettiin tšetšeenien syyksi huolimatta siitä, että syyllisiä hän ei ole löytynyt, niin se ilman muuta on voimistanut tätä tšetšeenivastaista mielialaa, ja hyvin järjestelmällisesti tätä tšetšeenivastaista mielialaa on pyritty pitämään yllä ja jopa vahvistamaan. Eli pyritty kuvaamaan heitä terroristeiksi, ja näin ollen sitten Putin johtaa taistelua tällaista terroristijoukkoa vastaan. Se on se mielikuva, jota on pyritty luomaan.
Niin, eräs runoilijahan on esittänyt tunnetun lausuman, jonka mukaan Venäjää ei voi järjellä ymmärtää. Tukeeko tämä eilisen presidentinvaalin tulos kenties juuri tämänkaltaista näkemystä?
Kyllä, muun muassa siinä mielessä, että hyvin pitkälti tässä on pelattu mielikuvilla, eikä niinkään asia-argumenteilla.
Mitä Venäjän kansa nyt uudelta presidentiltään ennen muuta toivoo ja odottaa?
No, odotetaan, että saataisiin vahva johtaja. Se on se historiallinen perinne. Mutta sitten asiatasolla sellaisia kysymyksiä, jotka nousevat siitä kansan arkitodellisuudesta, joka on varsin karu. Kaivattaisiin vakaata taloutta ja kaivattaisiin järkähtämätöntä taistelua rikollisuutta ja myöskin korruptiota vastaan.
Niin, Putinilla on ilmeisen kova urakka kyllä nyt edessä.
No, hänellä on todella kova urakka taustalla, koska taloustilanne on ollut hyvin pitkään huononemaan päin. Toki nyt sitten öljyn maailmanmarkkinahinnan nousu on jonkun verran helpottanut tilannetta juuri nyt, mutta maata täytyy merkittävästi vakauttaa, jotta järkeviä investointeja saadaan Venäjälle niin, että taloudellinen tilanne lähtee kohoamaan. Toinen on sitten tämä taistelu rikollisuutta ja korruptiota vastaan. Se on kuin korruption kohdalla, joka on myöskin tämmöinen vuosisatainen venäläinen perinne, joka on sinänsä vaan pahentunut tässä 90-luvulla, niin kyllä sen kitkemisessä on äärimmäisen kova työ.
Kiitoksia, dosentti Kimmo Kääriäinen. Nyt sitten Venäjän eilisten presidentinvaalien tulosta puntaroi nimenomaan maan toiseksi suurimman kaupungin Pietarin näkövinkkelistä Esa Tuominen.
Kuten odottaa saattoi, Pietarissa Vladimir Putin oli ylivoimainen äänikuningas. Leningrad, Pietari, on selvästikin ylpeä pojastaan. Sitä osoittaa se, että VT-presidentti keräsi täällä annetuista äänistä tämänhetkisten tietojen mukaan selvästi yli 60%. Seuraavaksi eniten pietarilaisten ääniä sai kommunistien Gennadi Zhuganov, mutta hänen osuutensa äänistä oli täällä selvästi pienempi kuin valtakunnan tasolla. Zhuganovin potti oli noin 17%. Pietarilaisten perinteisesti tukema liberaali Grigor Jevlinski sai nyt 11% äänistä Nevan kaupungissa. Äänestysprosentti Pietarissa nousi tämänhetkisten tietojen mukaan 66%, mikä on suorastaan loistava saavutus, kun ottaa huomioon ne ennustukset, joita ennen vaaleja esitettiin. Presidentinvaalit käytiin täällä Pietarissa aika perinteisissä, sanoisinko jopa neuvostoliittolaisissa tunnelmissa. Kaupunki oli juhlaliputettu Venäjän lipuin. Kova-äänisistä tulvi musiikkia ja vaalitiedotuksia kaupunkilaisten korviin. Äänestyspaikoille oli organisoitu pikkubuffetteja, joista sai ostaa herkkuja halpaan hintaan. Sanalla sanoen, kaikki oli tehty sen puolesta, että kaupunkilaiset eivät vain olisi unohtaneet suunnata kulkuaan kohti vaaliuurnia. Yhtä aikaa presidentin vaalien kanssa täällä järjestettiin kaupungin osaneuvostojen vaalit. Niitä valittiin peräti satakunta kappaletta. Kaupungin osaneuvostot ovat uutta täkäläistä lähidemokratiaa. Niissä pääkysymyksinä näyttävät olevan pihojen ja katujen siisteys ja turvallisuus. vaikka kaupunginosaneuvostojen vaalit jäivätkin selvästi presidentinvaalien varjoon huomioarvoltaan. Kun Vladimir Putin nyt, mitä ilmeisimmin nousee jo ensimmäisellä kierroksella Kremlin valtiaksi, voivat pietarilaiset ylpeillä omalla miehellään maan johdossa. Pietari täyttää 3 vuoden kuluttua vuonna 2003 pyöreät 300 vuotta, ja juhlat on luvattu järjestää näyttävät. On selvää, että kaupunki odottaa nyt keskusvallalta ylimääräistä rahoitusta, jotta se voisi viettää juhliaan mahdollisimman edustavassa kunnossa. Pietarilaiset eivät varmaan panisi pahaksi, vaikka Putin Kremlissä muistaisi, mistä hän on kotoisin. Pietarilaiset ovat perinteisesti äänestäneet enemmän demokraatteja ja liberaaleja kuin kommunisteja ja kansallismielisiä. Mutta millainen demokraatti ja liberaali pietarilaisten uusi suosikki lopulta on? Putinista tiedetään muun muassa seuraavia asioita. Hän on kannattanut rajuja otteita Tšetšeniassa. Hän on luvannut nostaa Venäjän uudelleen todelliseksi suurvallaksi. Hän on luvannut voimistaa Venäjän armeijaa. Hän on määrännyt kouluihin uudelleen oppiaineeksi neuvostoajalta tutun sotilaskasvatuksen. Hänen on kerrottu kannattavan alueellisten kuvernöörien nimittämistä Kremlin päätöksellä sen sijaan, että heidät nykyisin valitsee kansa äänestämällä. Ja hän on luvannut vahvistaa turvallisuuspalvelun FSBn asemaa. Aika näyttää, kuinka kauan Putin pystyy pitämään liberaaleista mielipiteistään tunnettujen pietarilaisten kannatuksen. Jotkut kommentaattorit ovat täällä jo huomauttaneet, että venäläiset ovat nyt saaneet neuvostoliittolaisemman johtajan kuin he arvaavatkaan.
Kertoi Pietarista Esa Tuominen. Saksassa CDUn johtoon oli nousemassa nainen. Tänään iltapäivällä lähetystä juonsi Jorma Savinen.
Ja lähdetään sitten Saksanmaalle. Siellä kuuluu jo CDUn, eli johtavan konservatiivipuolueen riveissä huutoa Angela, nimittäin vahvimpana ehdokkaana Saksan konservatiivien johtoon nouseva Angela Merkel edustaa samalla politiikan kulttuurin muutosta Saksanmaalla. Ensimmäistä kertaa nimittäin CDU-johtajaksi nousisi nainen ja vieläpä itäsaksalainen. Laajuuskandaalissa ryvettynyt Saksan kristillisdemokraattinen puolue odottaa Merkeliltä paljon, ainakin mitä tulee puolueen suosion nousuun. Jorma Mattila.
Jos Saksan kristillisdemokraattisen puolueen pääsihteeri Angela Merkel listattaisiin Frankfurtin pörssiin, olisivat hänen osakkeensa juuri nyt erittäin hyvä ostos. 45-vuotias Angela Merkel on osunut poliittisella urallaan juuri oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan ja nousee mitä suurimmalla todennäköisyydellä Saksan konservatiivipuolueen puheenjohtajaksi. Merkelin valinta ei toisi rahoitusskandaaleissa pahoin ryvettyneen kristillisdemokraattisen puolueen CDUn johtoon vain uutta nimeä, vaan hänen suosionsa rakettimainen nousu edustaa samalla kokonaista kulttuurimurrosta puolueessa. Varmaa ei Merkelin puheenjohtajuus siis vielä ole, mutta aivan viime päivinä hän on saanut eri puolilta Saksaa niin merkittävää ja ristiriidatonta tukea, ettei hänen CDU-puheenjohtajuutensa tiellä näy minkäänlaisia esteitä. Selkein virallinen viesti tuli täältä Nordrhein-Westfalenista, missä CDUn suurin osavaltiotason järjestö nimesi Merkelin puheenjohtajaehdokkaakseen. Paikallinen CDU-johtaja Jürgen Rüttgers kiteytti puheessaan monen käsityksen sanomalla, että Angela Merkel edustaa Saksan konservatiivipuolueen uutta alkua. Merkelin puheenjohtajuus on saanut tukea myös konservatiivipuolueiden CDUn, CSUn yhteisjärjestöltä. Niin ikään Itä-Saksan piirijärjestöistä ainakin Saksi-Anhaltin ja Thüringenin osavaltiotason järjestöt ovat liputtaneet epävirallisesti, mutta selkeästi pääsihteeri Merkelin puolesta. Ja itsestään selvää lienee, että hänen oma aluejärjestönsä Mecklenburg-Etupommerissa asettuu hänen taakseen. Myös baijerilaisen sisarpuolueen CSUn tuki näyttää selvältä. Angela Merkel nähtiin muutama päivä sitten kallistamassa tuoppia Bayerin pääministerin ja mahdollisen seuraavan konservatiivien kansleriehdokkaan Edmund Stoiberin kanssa. Vahvan oluen perinnejuhlan yhteyteen järjestetty tilaisuus oli mitä tehokkain juhlava mediatapahtuma, jonka symbolimerkityksestä ei jäänyt epäilyksiä. Voimakas Bayeri tukee Merkeliä puolueen puheenjohtajaksi, ja taistelutahtoinen Edmund Stoiber odottaa vastalahjaksi myötämieltä hänen omalle myöhemmälle liittokansleriehdokkuudelleen. Tilaisuuden viestinnällinen arvo ei jättänyt arvostelijoita kylmäksi. Sosialdemokraattisen puolueen pääsihteeri Franz Müntefering ennätti irvistelemään, että nyt nähtiin selvästi konservatiivien uusi työnjako. Merkel saa puheenjohtajana siivota vanhat rauniot, mutta Stoiber osoitti, kuka komentaa uudessa talossa. Kuka sitten on Saksan politiikan uusi nouseva voimahahmo? Vaikka Angela Merkel kävi syntymässä Hampurissa vuonna 1954, on hän muutaman viikon ikäisestä lähtien kasvanut Itä-Saksassa. Hän on siis entisen DDR:n kasvatti, nykykielellä Ossi. Protestanttisen papin tyttären kotiseutu on Brandenburgissa ja hän on koulutukseltaan fyysikko. Merkel tuli 10 vuotta sitten valituksi niin sanotuilla suorilla äänillä, eli huomattavan suurella äänimäärällä ensimmäiseen yhteissaksalaiseen parlamenttiin. Angela Merkelillä on liittovaltiotason ministerikokemusta ensin vuodesta 1991 nais- ja nuorisoasioiden parissa, sittemmin vuodesta 1998 ympäristöministerinä. Tähän Helmut Kohlin viimeiseen hallituskauteen liittyy myös Merkelin eräänlainen poliittinen tulikaste. Merkel joutui tulilinjalle, kun toukokuussa 1998 paljastui, että ydinvoimalajätteiden kuljetussäiliöt vuosivat säteilyä pitkin matkaa saksalaisista ydinvoimaloista ranskalaiselle jälleenkäsittelylaitokselle. Hentoiselta ja hyväntahtoiselta ulospäin näyttävä Merkel osoitti tuolloin kestävyytensä ja tarvittaessa kovuutensa. Hän selvitti skandaaliin liittyvät liittovaltiotason poliittiset vastuut hyvillä tyylipisteillä. Saksalainen julkisuus on jo ottanut Merkelin omakseen ja selvittänyt tämän vaate- ja kosmetiikkamieltymyksetkin. Hän pukeutuu mieluiten Escadan housupukuihin eikä käytä kynsilakkaa tai parfyymiä. Merkelillä on takanaan yksi avioliitto. Vuosi sitten hän avioitui uudestaan pitkäaikaisen asunkumppaninsa kemian professori Joachim Sauerin kanssa. Mutta enemmän kuin mieliruuat painavat Merkelin vahassa selvät mielipidemittauksien luvut. Bild-lehden viikko sitten julkaiseman Gallupin mukaan Merkel on Saksan suosituin poliitikko. Suosiossa hänen kanssaan tasaväkisinä kilpailee ainoastaan Saksin osavaltion pääministeri Kurt Biedenkopf. Mutta nouseeko Angela Merkelistä Saksan viimeaikaisten konservatiivijohtajien Helmut Kohlin ja Wolfgang Schäublen veroinen voimahahmo, vai jääkö hän enkelin kasvoiseksi sokerinukeksi, kuten eräässä pilkkalaulussa jo vähäteltiin? Varmaa on, että Merkel parantaa CDUn rahoitusskandaalien pahoin ryvettämää julkisuuskuvaa mitä tervetulleimmalla tavalla. Mutta hyvämuistisimmat tietävät, että Angela Merkel toi CDUn uudistamiseen tähtääviä ehdotuksia esiin jo pian vuoden 1998 vaalitappion jälkeen. Tuolloin ketään ei tosin erityisemmin kiinnostanut puhe puolueen sisäisestä uudistamisesta, avoimuuden lisäämisestä ja uudesta keskustelukulttuurista. Nyt kaikilla näillä ideoilla voi hienosti kiillottaa puolueen tahraista kilpeä. Mutta Angela Merkelin nousu Saksan konservatiivien johtoon toisi paljon muutakin oleellista uutta täkäläiseen politiikkaan. Ensinnäkin, koskaan aikaisemmin ei vahvasti miesvaltaisen CDUn johdossa ole ollut naista. Toisekseen, ensimmäistä kertaa vahvasti Länsi-Saksaan sidoksissa olevan suuren kansanpuolueen johtoon nousisi itä-saksalainen henkilö. Ja vielä lisäksi, Angela Merkel edustaa myös sukupolven murrosta. Puolueen johdon nuorentuminen alkoi jo oikeastaan 25 vuotta Helmut Kohlin johdon jälkeisellä Wolfgang Schäublen siirtymäkaudella. Nyt konservatiivien keskeisille paikoille löytyy 10 vuotta jäsenistön keski-ikää nuorempaa sukupolvea. Asetelma palvelee hyvin puolueen uudistumispäämäärää, mutta herättää jo epäilyksiä kommunikaatiovaikeuksista vanhan kaartin kanssa. Enää ei asioista sovita sivuhuoneissa poikien kesken. Vaikka Angela Merkel edustaa montaa uutta piirrettä saksalaiskonservatiivien johdossa, ei häntä nuoreksi vihaiseksi naiseksi tai radikaaliksi kuitenkaan voi syyttää. Poliittisen vakauden takaa muun muassa aikaisempien hallituskausien vankka maine Helmut Kohlin opetuslapsena. Jääkö Angela Merkelin tehtävä CDUn johdossa taustalla häärivien mahdollisten kansleriehdokkaiden sätkynuken rooliin, jää nähtäväksi. Tähän asti hän on osoittanut pärjäävänsä kovimmissakin paikoissa aivan mainiosti omilla kyvyillään ja mielipiteillään. Osaltaan vihjaukset Merkelin ohjeltavuudesta perustuvat silkkaan kateuteen. Saksan demaripuolueen johto on esimerkiksi vihreisiin ja pian konservatiiveihin verrattuna silmiinpistävän miesvaltainen. Bonnista Jorma Mattila.
Yle Puhe, vuonna 2000.
Vihreiden valtuuskunnan kokouksessa maaliskuussa 2000 puhutti muun muassa Vuotoksen allashanke sekä lintudirektiivi. Tänään iltapäivällä lähetystä juonsi Jorma Savinen.
Vihreiden valtuuskunnan kokouksessa on puitu hallituksen sisällä jatkuvaa kiistelyä Naturan ja Vuotoksen ympärillä. Ympäristöministeriössä valmistellaan parhaillaan nimittäin valitusta Pohjois-Suomen vesioikeuden päätöksestä, jolla myönnettiin lupa valmistelutöiden aloittamiseksi Vuotoksen alueella. Lahdessa kokoontunut puolueen valtuuskunta on pohtinut myös ensi viikolla eduskunnassa käynnistyvää budjetin kehyskeskustelun aiheita. Lahdesta jatkaa nyt Jari Niemelä.
Vihreiden puheenjohtajan ympäristöministeri Satu Hassin mukaan Vuotoksen allasta ei tultane kuitenkaan rakentamaan. Hän uskoo, että Vuotoksen rakentamispäätös jätetään tekemättä yhtenä kantona kaskessa. Ympäristöministeri Hassin mukaan on EU:n lintudirektiivi.
Siis Financial Timesin mukaan, ja mulla ei todella ole mitään muuta tietoa tästä asiasta kuin se Financial Timesin juttu, niin sen mukaan komissio olisi tehnyt päätöksen, jonka mukaan aluepoliittiset tuet vedetään pois niiltä jäsenvaltioilta, jotka ei ole toteuttaneet tyydyttävästi näitä luonto- ja lintudirektiivejä. En todellakaan tiedä, pitääkö tämä paikkaansa ylipäätänsä ja pitääkö paikkansa tai onko siinä mahdollisesti jotain liioittelua siinä uutisessa, mutta koska siis ympäristöministeriöön ei tästä asiasta mitään virallista tietoa tullut komissiosta viime viikon aikana, mutta minusta se kuitenkin osoittaa sen, että Natura on myös vakavaa EU-politiikkaa, aivan siis yhtä vakavasti otettavaa kuin esimerkiksi EMU.
Ympäristöministeri Hassin mukaan ympäristöministeriö on tekemässä siis valituksen Pohjois-Suomen vesioikeuden päätökseen sallia Vuotoksen altaan eräät rakennustoimet nimenomaan sillä perusteella, että Vuotoksen altaan alue on hallituksen alkuperäisessä Natura-alueessa nimenomaan lintualue.
Se oli ympäristöministeriön tekemässä alkuperäisessä Natura-esityksessä. Se oli nimenomaan tämmöisenä lintualueena. Ja viime kesänä komissiolta tuli Suomelle tämmöinen ennakkoilmoitus kanteesta, jonka komissio aikoo nostaa Suomea vastaan siitä, että Suomi ei ole noudattanut sitä lintudirektiiviä oikein. Ja osa sitä sanomaa, mikä oli tässä kirjassa ennakkoilmoituksessa, oli se, että Suomessa ei ole vielä lainvoimaisia näitä lintujen suojelualueita riittävästi, mutta valtioneuvoston tässä Natura-päätöksessä niitä on yli 400. Eli sitten kun toivottavasti ne saavat lainvoiman korkeamman hallinto-oikeuden käsittelyn jäljiltä, niin sitten tämä puoli asia on suurin piirtein ratkennut. Mutta sen lisäksi siinä komission ennakkoilmoituksessa todettiin, että myöskin se valtioneuvoston päätös on puutteellinen, koska siitä puuttuu tämä tärkeä lintualue Kemihaaran suot, joka on käytännössä sama kuin se Vuotoksen alue.
Onko tässä nyt ristiriitaa ympäristöministeriön ja hallituksen välillä, mitä tulee Vuotoksen rakentamassa?
No kyllä, siitä nyt tietenkin on hallituksen sisällä erilaisia näkemyksiä. Mun ymmärtääkseni siitä on ollut ainakin vuoden 1991 jälkeen valittujen hallitusten kaikkien sisällä eriäviä näkemyksiä.
Tällä hetkellä?
Niin, myöskin tämän hallituksen. Eli siis Ahon hallitus, joka antoi sen allashakemuksen tekemisluvan Kemijoki Oy:lle, sehän oli erimielinen tästä asiasta. Myös edellisessä Lipposen hallituksessa Haavisto esitti, että valtio peruuttaisi tämän ohjeen, mikä Kemijoki Oy:lle oli annettu, mutta hallituksen enemmistö ei tätä hyväksynyt. Mutta että siis tämä, mistä mä nyt puhuin, valitus tästä rakennusluvasta, se on asia, joka on siis ympäristöministerin toimivallassa.
Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Ulla Anttila varoittaa, että budjetin kehysajattelu vaarantaa valtion talouden rakenteelliset uudistukset. Budjettikehyksethän ovat tulossa ensi viikolla eduskuntaan. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ulla Anttila.
No siinä on se vaara nimenomaan, että ajatellaan vain yksittäisten ministeriöiden menoja, eikä mietitä, että olisiko ehkä siirto toisesta ministeriöstä toiseen viisasta. Voisi olla esimerkiksi niin, että jossain ympäristöasioissa siirto ympäristöministeriön, vaikka maa- metsätalousministeriön tai liikenneministeriön puolelta voisi olla ihan järkevää näin yhtenä esimerkkinä. Mutta jos jokainen ministeri pitää tiukasti kiinni omista rahoista, niin eihän mihinkään tällaisiin rakenteellisiin uudistuksiin päästä. Hallitus ei pääse keskustelemaan kokonaisuuksista, vaan aina vaan ministerit ovat omilla tonteillaan tiukasti.
Eli te vaaditte siis ministereiltä enemmän joustavuutta. Tätä keskustelua budjetin painopisteistä ainakin valtiovarainministeri on halunnut nimenomaan eduskuntaan sen takia, että eduskunta voisi sanoa mielipiteensä.
Toivon, että eduskunta on valmis tästä asiasta keskustelemaankin. Että jos painotuksia halutaan muuttaa, niin nyt tehän siihen on mahdollisuus tämän eduskuntakeskustelun myötä. Mutta toisaalta minulla on epäilyksiä sen suhteen, että täällä pyritään sitomaan eduskunnan kädet vain pelkästään näihin lukuihin, ja tämä priorisointikeskustelu jää vähemmälle.
Miten tämä sitominen voi tapahtua?
Sillä tavalla, että nämä luvut sitten vaan alkavat elää omaa elämäänsä. Että se, että nyt on tullut tämä kehys tiedoksi eduskunnalle, sen taustalla olevat taloudelliset katsaukset ovat myös tuossa tiedonantotekstissä, niin jos sitten esimerkiksi valtiovarainvaliokunnan käsittely on hyvin yksityiskohtainen, niin tämä voidaan tulkita sillä tavalla, että kaikki on jo hyväksytty, ja sitten kun eduskunta lähemmin tutustuu myöhemmin budjetin sisältöön ensi syksynä, kun se on budjettiriihen läpikäynyt, niin mitään ei saisikaan muuttaa.
Miten vihreät odottavat tältä kehyskeskustelulta, joka alkaa ensi tiistaina? Nyt esimerkiksi valtiovarainministeri Niinistö on julkisuudessa ehdottanut tällaista tulevaisuuspakettia.
Tulevaisuuspaketti tulee varmaankin sitten eduskunnan käsittelyyn lisäbudjetin yhteydessä aikaisintaan toukokuussa, tai mahdollisesti myöhemmin, en ole varma sen aikataulusta. Meidän toiveemme on ollut, että kun Sonera-rahoja tulee, niin niistä enemmistö menisi valtion velanmaksuun, mutta sitten pienempiä summia voitaisiin käyttää esimerkiksi rautatiepuolen vahvistamiseen. Rautateiden tila on heikkenemässä, ja kuitenkin se on ekologisesti kestävä liikennöintimuoto. Ja toisaalta sitten esimerkiksi tietotekniikan tilan edelleen kehittämiseen, koska niitä rahoja siltäkin puolelta on sitten tullut, ja toisaalta sitten se, että meillä on korkeakoululaitos, yliopistot tarvitsisivat ihan perustutkimukseen resursseja. Minusta näitä pitäisi aika tarkkaan puntaroida.
Ja mikä on sitten vihreiden kanta kansanedustajien sapattivapaa-hankkeeseen? Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ulla Anttila.
Eduskuntaryhmä keskusteli tästä Ahon sapattivapaa-ajatuksesta torstaina, ja meillä oli ryhmässä kyllä kriittisiäkin äänenpainoja sen suhteen, että tämä nelivuotiskausi keskeytettäisiin sen sijasta, että sitten kun neljä vuotta on täysi, niin voi tietenkin pitää sapattivapaata aivan kuinka pitkään hyvänsä sen seuraavan 4 vuoden aikana. Mutta kuitenkin päädyimme sille kannalle, että tämä voitaisiin myöntää poissaolona, koska tässä on tiettyjä perustuslaillisia ongelmiakin sitten myös. Ja oli myös jonkin verran ymmärrystä inhimillisten seikkojen takia, mutta käytiin itse asiassa aika perusteellinen keskustelu, koska täytyy pyrkiä tasapuolisuuteen, ja on ihan selvää, että eduskunta ei voi olla siinä tilassa, että vaikka 20 kansanedustajaa on sapattivapaalla yhtä aikaa. Että se ei kerta kaikkiaan vaan toimi.
olisiko se mahdollista, että valtiosääntöä nyt uudestaan ruvettaisiin kirjoittamaan niin, että varamiesjärjestelmä tulisi?
Ryhmämme on ajanut varamiesjärjestelmää erityisesti siinä tilanteessa, jossa äitiysloma tai pitkä sairasloma sitä edellyttäisi. Että meillä on kyllä valmiudet sen asian käsittelyyn, mutta enemmän se on muista ryhmistä kyllä kiinni.
Mä oon itse Henkko pitkään ollut sitä mieltä, että eduskunnassa pitäisi ottaa käyttöön tämä varamiesjärjestelmä. Et esimerkiksi olen pitkään ja olen edelleenkin sitä mieltä, että kun kansanedustajalla on ministeri, niin silloin varamiehen pitäisi tulla paikalle. Se on hallituspuolueiden eduskuntaryhmille aika suuri rasitus, että ne joutuu sitten pienemmällä edustajajoukolla jakamaan valiokuntapaikat, mitkä sen ryhmän osalle tulee. Ja samaten äitiysloman ajan edustajalla pitäisi olla mahdollisuus saada varamies sinne paikalle. Nythän siis edustajalla on oikeus olla äitiyslomalla, mutta se paikka on tyhjä.
Noin vihreiden puheenjohtaja, ympäristöministeri Satu Hassi. Jari Niemelän haastateltavana oli myös puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ulla Anttila. Vuosikymmeniä jatkunut Vuotoksen allashanke sai vuonna 2019 todennäköisesti lopullisen pisteen, kun korkein hallinto-oikeus hylkäsi suunnitelmat muuttaa 5000 hehtaaria luonnonsuojelualuetta tekoaltaaksi. Sapattivapaa-keskustelu oli puolestaan lähtenyt liikkeelle, kun keskustan puheenjohtajalle Esko Aholle oli tarjoutunut mahdollisuus toimia Yhdysvalloissa Harvardin yliopistossa vierailevana luennoitsijana. Puolueen puheenjohtajana häntä tuurasi Anneli Jäätteenmäki, mutta Ahon lomasuunnitelmat kansanedustajan työstä saivat kuitenkin aluksi tyrmäyksen. Näin Jari Niemelä tänään iltapäivällä lähetyksessä maaliskuussa vuonna 2000.
Mutkat tulivat aika lailla suoriksi, ainakin toistaiseksi, kun eduskunnan puhemiesneuvosto, johon kuuluu puhemiesten lisäksi eduskunnan eri valiokuntien puheenjohtajat, sai nyt sitten aikaan päätöksen kansanedustaja Esko Ahon loman pyyntöasiassa, jota puhemiesneuvosto ei siis puolla, kun asia tulee lopullisesti päätettäväksi ensi tiistain täysistunnossa. Ja käytännössä tämä päätös pysynee samanlaisena myös sitten ensi tiistaina. Eiliset valtiosääntöasiantuntijakuulemiset eduskunnan puhemiesneuvostossa eivät oikeastaan antaneet muunlaista mahdollisuutta kuin tämän kaltaiseen päätökseen. Päätöksen taustalla on kansanedustaja Ahon lomanpyynnön yksityinen luonne ja se, että muuttamatta lakia kansanedustajan toimesta maksettavaa korvausta ei voida keskeyttää tämän kaltaisesta syystä. Se on varmaa, että tilanne aiheuttaa jatkopohdintoja kansanedustajien varamiesjärjestelmän tarpeellisuudesta. Seuraavassa ensi kommentteja puhemiesneuvoston kokoushuoneen ovella tunti sitten.
Mikä on tulos?
Ei. Ei. 9, ei. 5 jaa, 2 tyhjää, 2 pois. Näin menee saliin sitten ensi tiistaina ja ensi tiistaina sitten äänestää eduskunnan isoin sali tästä asiasta.
Keskustan kansanedustaja Marja-Kaisa Haula oli syvästi pettynyt ratkaisusta.
Liian pienessä piirissä mielestäni ajatellaan näitä asioita. Ei ymmärretä sitä merkitystä, mikä tällä olisi ollut kansainvälisenä tehtävänä Suomen Yhdysvaltain suhteiden ja sen yleisen edun kannalta.
Tähän monta viikkoa käsitellään.
Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Ville Itälä, miten tätä päätöstä nyt pitää tulkita?
No nyt se oli ei ja se menee täysistuntoon. Edustaja Kanervan kanssa ehdotettiin, että tehdään säännöt ja sitten ratkaistaan kyllä vai ei. Se ei sitten saanut Kanervan mun lisäksi mitään kannatusta, niin sitten se äänestys meni näin.
Asia on sitä myöten selvä.
Se on sitä myöten selvä.
Miten te arvelette, että salissa?
No sitä on vaikea arvioida. Tässä tuntuu olevan yhtä monta mielipidettä kuin on miestä.
Olen erittäin pettynyt, että meillä puhutaan paljon globalisaatiosta ja kansainvälistymisestä ja jos sitten kansanedustajille tarjotaan mahdollisuus erässä maailman parhaimmista yliopistoista esitellä Suomen poliittista järjestelmää, EU-politiikkaa, niin sitten se evätään, niin pidän sitä kyllä, että pyöritään aika pienessä piirissä.
Miksi näin kävi? Onko tämä poliittinen kohde nimenomaan Ahoa ajatellen?
No sitä pitää varmaan kysyä nyt niiltä, jotka olivat tätä hakemusta vastaan.
Ilkka Kanerva, teidän ehdotuksenne siitä, että asia olisi selvitetty edelleen, tai minkälaisia muutoksia kansanedustajien asemien ei siis ole näillä näkymin tulossa?
Ei vaan siis päinvastoin. Mä olisin halunnut, että ensin luodaan pelisäännöt ja sen jälkeen katsotaan Ahon tapaus. Nyt ei käynyt niin, mutta päätettiin, että selvitetään. mutta selvitetään nyt sitten, tähän on otettu kielteinen kanta, tämän jälkeen aloitetaan selvitystyö. Että kyllä se ehdotukseni siitä, että tehdään selvitystyö, niin se tuli puhemiesneuvoston kannaksi. Se tehdään, mutta ei tähän tapaukseen liittyen, vaan otetaan tässä asiassa niin kuin sen selvityksen tekemiseen aikalisä. Ja tämä kysymys on saanut tämän kaltaisen päätöksensä ja nyt sitten tehdään selvitystyö.
Mikä on arvioinen, mitä tapahtuu salissa ensi tiistain Ahon lomapyynnön osalta?
Mitä oletettavimmin samantapainen lopputulos kuin puhemiesneuvostossa, se on hyvin todennäköistä.
Keskustan kansanedustaja ja eduskunnan varapuhemies Sirkka-Liisa Anttila pitää päätöstä merkittävänä.
Se on varsin iso ennakkotapaus. Eli täältä poissaoloon ei ole helposti saatavissa lupaa tilanteessa, kun ei ole olemassa varamiesjärjestelmää. Minä koen, että tämä kaatuu nyt hyvin pitkälti juuri siihen, jonka hyvin ymmärrän sen takia, että äänestäjien näkökulmasta varamiesjärjestelmä pelastaa sen, että asiat tulisivat kuitenkin vaalipiirissä hoidetuksi, eduskunnassa hoidetuksi.
Näin Sirkka-Liisa Anttila. Kansanedustaja Esko Aho ei ole suostunut vielä tänäänkään paljastamaan, miten hän aikoo toimia, jos ja kun lomanpyyntö hylätään myös ensi tiistain täysistunnossa. Eduskunta, Jari Niemelä.
Esko Aho sai kuitenkin huhtikuussa eduskunnalta luvan vajaan vuoden kestäneelle Harvardin reissulleen. Maaliskuussa 2000 tänään iltapäivällä lähetyksessä kuultiin myös, mitä Itämeren hyväksi oli tekeillä. Petri Kejonen aloittaa.
Vedet virtaavat valtioiden rajoista välittämättä, niinpä Itämeren tila riippuu niin virolaisen Pärnöjoen kunnosta kuin suomalaisten kalan kasvattajien ympäristötietoisuudesta. Suomi puhdistaa omia vesiään jälleen uusin keinoin. Ympäristöministeriön hyväksymän vesiensuojelun toimenpideohjelman avulla fosfori- ja typpipäästöt aiotaan puolittaa vuoteen 2005 mennessä. Jäteveden puhdistamoja remontoidaan ja pohjavesialueilla sijaitsevia turkistarhoja saatetaan siirtää muualle. Annu Passoja.
Vesiensuojelun toimenpideohjelman tavoite on puolittaa vesiin päätyvät typpi- ja fosforipäästöt 5 vuoden sisällä. Avainasema on lupaviranomaisilla, jotka myöntävät ympäristölupia tehtaille, kalankasvattamoille ja turkistarhoille. Hallitusneuvos Ulla Kaarikivi-Laine ympäristöministeriöstä kertoo, että päästörajoituksia tarkistetaan lupaa uusittaessa, ei kesken lupakauden.
Tällä toimenpideohjelma ja tavoiteohjelmalla yritetään vaikuttaa aina silloin, kun lupa on niin sanotusti katkolla, eli harkitaan uusia lupaehtoja. Jos on aihetta tehokkaampiin toimenpiteisiin, jos joudutaan vaatimaan lisätoimenpiteitä, niin silloin tämä vesiensuojelun toimenpideohjelma, tavoiteohjelma ovat ne lähtökohdat, joissa vaatimuksia esitetään. Ja tietenkin sen vesistön tila, johon purku tapahtuu.
Ympäristölupaa uusittaessa on luvan myöntävän viranomaisen siis pidettävä typpi ja fosfori mielessään. Päästörajoituksiin vaikuttaa myös se, kuinka huonossa kunnossa alueen vesistöt ovat. Monet maatalojen reunustamat Pohjanmaan joet saavat kunnostaan arvion välttävä. Maatalouden päästöjä vähennetään jo käytössä olevien maatalouden ympäristöohjelmien kautta. Niissä maanviljelijä tuetaan rahallisesti, kun hän suosii ympäristöä vähentämällä lannoitteiden käyttöä ja muuttamalla viljelymenetelmiä. Pohjavesialueella toimivat turkistarhat pyritään lakkauttamaan tai siirtämään toiseen paikkaan.
Vesiensuojelun tavoiteohjelmassa on tavoitteena, että tämän vesiensuojelun tavoiteohjelman kuluessa niin pyrittäisiin siihen, että erityisen tärkeillä ykkösluokan pohjavesialueella olevat turkistarhat, jos niillä on pohjavesien pilaamisvaikutusta, niin pyrittäisiin joko siirtämään tai sitten niiden toiminta lopettamaan. Mutta tämäkin tapahtuu sillä periaatteella, että jos on voimassa oleva lupa, niin tämä on tämmöinen yhteistoimintakysymys ja viranomaisten ja toimijan välinen tavoite, että tähän päästäisiin, mutta viranomaisilla ei ole tarkoitus mennä sulkemaan turkistarhaa, ellei erityisesti nyt tämä pohjavesikysymys aseta sellaisia korkeita vaatimuksia, että tämmöiseen äärimmäiseen keinoon jouduttaisiin menemään, mutta tämä tuskin tulee kysymykseen.
Teollisuuden ja maatalouden lisäksi päästövähennyksiä haetaan myös liikenteestä. Heinäkuun alusta lähtien kaikki laivat joutuvat maksamaan satamissa jätemaksua aivan riippumatta siitä, kuinka paljon öljyisiä jätteitä ne jättävät sataman säiliöihin vai jättävätkö ollenkaan. Tällä pyritään varmistamaan se, etteivät laivayhtiöt enää rahaa säästäkseen dumppaa jätteitä muutenkin yskähtelevään Itämereen. Sama järjestelmä on voimassa jo Ruotsissa, Tanskassa ja Saksassa. Venäjä ja Baltian maat ovat ilmoittaneet siirtyvänsä samaan systeemiin. Itämeren aalloista huomaa pian, mikäli näin ei ole tapahtunut.
Meillä on tämmöinen järjestelmällinen Itämeren öljypäästöjen seurantajärjestelmä, muun muassa lentovalvontajärjestelmä, ja se öljyläikkä, joka jää siitä, kun niitä dumpataan mereen, niin se on kyllä havaittavissa. Eli meillä on suurimpana ongelmana ollut se, että vaikka tiedetään, että öljyisiä jätteitä jätetään ja lasketaan mereen, niin näiden syyllisten kiinni saaminen ja mahdollisesti niiden vastuuseen saaminen on erittäin hankalaa. Ja tällainen yhteisvastuujärjestelmä on sitten keino, jolla kaikki kantavat kortensa kekoon.
Itämeren tilan vaikuttavat siis kaikki Itämeren rantavaltiot. Suomen ympäristöministeriö on jo vuosien ajan avustanut Baltian maita, Puolaa ja Venäjää ympäristöhankkeissa, kuten vaikkapa jäteveden puhdistamojen rakentamisessa. Lähialueiden ympäristöhankkeesta vastaava ylitarkastaja Kristiina Isokallio kertoo, että yhteistyö sujuu kyllä Baltian maiden kanssa, joiden on jo EU-kriteerienkin vuoksi puhdistettava mantujaan. Sen sijaan Venäjän suhteen tällaista painostuskeinoa ei ole.
Venäjän suunnalla niin se, mikä on tämmöinen tekijä, joka vaikuttaa voimakkaammin, on ympäristöterveydelliset kysymykset. Että esimerkiksi Karjalassa juomaveden laatu on niin heikko, että siitä aiheutuu ihan vesiperäisiä sairauksia. Ja sitä kautta tietysti tulee sitten paineita myös veden laadun ja ympäristön tilan parantamiseen, mutta ei vastaavanlaisia kuin EU-liittymisen johdosta Baltiassa.
Yhteistyö Venäjän kanssa takkuilee senkin vuoksi, että lain tulkinta vaihtelee riippuen siitä, keiden venäläisviranomaisten kanssa kulloinkin ollaan tekemisissä. Ympäristönsuojelun vähäisestä painoarvosta kertoo sekin, että ympäristöministeriö lakkautettiin Venäjällä jo pari vuotta sitten.
Yksi tämmöinen lainsäädännöllinen seikka on tullit ja verot, joita avustetuista hankkeista halutaan Venäjällä nostaa. Esimerkiksi Pietarin vesisektorin kehittämishankkeesta, niin siitä on tietysti projektikonsepti vuosien saatossa muuttunut, mutta erään vaihtoehdon mukaan niin jopa 16% hankkeen kokonaiskustannuksista olisi jouduttu maksaa Venäjällä Moskovaan niin veroina ja tulleina siitä hyvästä, että voidaan tämmöinen kansainvälinen projekti aloittaa. Kun taas esimerkiksi Baltian maissa on hyvin tavallista, että valtion budjetista tulee suoraa tukea noin 30% hankkeen kokonaiskustannuksista.
Tänään Pietarin ja Viipurin puolessa välissä Koivistolla muurattiin uuden öljysataman peruskivi. Suomen ympäristöministeriö ehdotti aikoinaan Venäjälle ympäristövaikutusten arvioinnin eli YVAn tekemistä tuosta satamahankkeesta. Minkälaista arviointia ei kuitenkaan ole tehty eikä sataman vaikutuksesta Suomenlahteen tiedetä, mutta Kristiina Isokalliolla on epäilyksensä.
Koiviston satama on tämmöisen vaikean reitin päässä, että tietysti erilaatuisia öljyn joutumista vesistöön on tietysti se pahin vaihtoehto.
Sanoi ylitarkastaja Kristiina Isokallio. Toimittajana oli Annu Passoja. Suomalaiset ja myös monet Lappiin asettuneet ulkomaalaiset yrittäjät vauhdittivat vuonna 2000 myyntiään pukeutumalla Lapin takkiin ja nutukkaisiin. Saamelaiset eivät kuitenkaan pitäneet oman kulttuurinsa symbolien ryöstöviljelystä. Tapani Niemi.
Kun Pohjois-Espanjan baskialueella alkoi asenteet muuttua muutama vuosi sitten, niin tapahtui merkillinen juttu. Sitä ennen ei kukaan halunnut olla baski, mutta sen jälkeen kun baskien arvostus kohosi ja identiteetti selkiintyi, niin yhtäkkiä niitä baskiksi haluavia oli valtava määrä. Ja Amerikassa on vähän samantyyppinen ilmiö. Siellä tällä hetkellä hyvin monet käsityöläiset haluaisivat tehdä intiaanituotteita ja saavatkin tehdä, mutta he eivät saa koskaan intiaanimerkkiä. Intiaanius on suojattu merkillä. Täällä saamelaisalueella on pikkusen samantyyppinen tilanne, että on paljon lantalaisia eli suomalaisia, jotka haluaisivat olla saamelaisia tai ainakin tehdä saamen käsitöitä. Marja Nekkelä-Jumppanen, sinä olet Saami-tuotin puheenjohtaja ja tämä Saami-tuoti on teidän rekisteröity merkki.
Saamitoitsi merkki on saamelaisen käsityön merkki. Ja se on tosiaan perustettu justiin suojaamaan saamen käsityötä. Ja se on osoitus, että se on saamelaisen tekemä tuote. Tämähän on saamelaisneuvoston merkki ja se on myöntänyt oikeuden joka maassa näille käsityöjärjestöille, että ne saavat näitä jäsenistölleen hakemuksesta myöntää parhaaksi katsomallaan tavalla. Ja tietysti silloin järjestöt, käsityöyhdistykset on velvoitettu myöskin kontrolloimaan tätä merkin käyttöä niin, että sitä ei käytetä väärin. Ja kyllä käsityöntekijät sen tietävät. Siinähän nimittäin on vahinta se, että voi menettää merkin käyttöoikeuden, jos ei käytä oikein sitä.
Mutta jos menee Rovaniemellä vaikka napapiirille tai mihinkä tahansa tunturikeskukseen Lapissa, niin nehän on pursua, ne on täynnä, samoin kuin Helsingissä eräät liikkeet, matkamuistoliikkeet, niin ne on täynnä sellaista tavaraa, joka ainakin maallikosta ja asiantuntemattomasta näyttää lappalaiselta tai saamelaiselta, mitä nimitystä sitä käytetäänkin. Mutta ne eivät ole tämän merkin alaisia, niin miten teidän yhdistys suhtautuu sitten tähän matkamuistoteollisuuden tuottamaan ulkomaiseen tai suomalaiseen tavaraan, joka ei ole aitoa?
No tietysti selvää on se, että eihän yhdistys siihen voi vaikuttaa, mitä toiset tekee. Me vain yritämme tuolla omassa jäsenistössä omien tekijöiden kesken pitää tätä laatukeskustelua yllä ja niin, että siihen kiinnitettäisiin huomiota. Mutta se, mitä muualla tehdään, niin sitähän tehdään paljon. Niin kuin kaikkea muutakin, mikä tänne Lappiin viittaa ja saamelaisiin, niin sitä käytetään vähän hyväksi. Minusta se on pikkusen vähän sitäkin, että tehdään semmoisia tavallaan saamelaisten tuotteiden näköistä matkamuistoa ja rihkamaa. Ja tässä kyllähän se tiedetään, että Lapin takki on just se, että sitä kaikki haluaisi käyttää ja kaikki tehdä. Tuo keskustelu siitä, että kuka saa käyttää, no sehän tulee tietysti siitä, että saamen puvulla on oma historiansa. Jo kysytään, että saanko minä käyttää ja kuka saa käyttää. Ja minusta tuntuu, että siihen nyt ei oikeastaan yksityinen voi mennä sanomaan, että kyllä sinä saat käyttää tai ei, vaan että se on historiasta tulee se vastaus. Meillähän on olemassa kahdenlaisia kansanomaisia vaatteita esimerkiksi Suomessa. On kansallispukuja ja kansanpukuja. Ja täältä se vastaus tulee. Esimerkiksi suomalainen kansallispukuhan on sillä tavalla kehittynyt, että talonpoikaisväestö rupesi käyttämään niitä muotivaatteita, mitä kaupunkilaiset käyttivät. Ja sen jälkeen huomattiin, että talonpoikaisväestöllä tai kansanpuvussa oli se juhla-asut olivat hyvin kauniita. Ja sitten ruvettiin miettimään, että niitä voitaisiin uudistaa, ottaa käyttöön. Ja tällä tavalla opiskelijat lähinnä rupesi tekemään kokoamistyötä. Ja sillä tavalla saatiin tuommoisia kokonaisuuksia, eri alueiden pukukokonaisuuksia, joita nyt sitten tällä hetkellä on jo noin 80 kansallispukua, tuommoista tutkittua ja noin 500 semmoista tutkimatonta, tai jotka perustuu muun muassa esimerkiksi valokuviin. Saamen puku on kansanpuku ja se on tietyn etnisen ryhmän puku. Ja se, että käyttääkö sitä muut, mielestäni se kuuluu vain tälle kansalle. Meillähän on muun muassa mustalaispuku toinen Suomessa kansanpuku. Ja en minä ainakaan olisi valmis heidän pukuaan pukemaan päälle.
Nyt mulla kiinnostaa, että minkälainen on sitten saamelainen kansallispuku?
Ei ole olemassa saamelaista kansallispukua. Mm. Kansallispukuhan on puku, joka on rekonstruoitu, eli sen käyttö on katkennut jossain välissä ja siitä on luotu uusi puku. Ja kansallispukuhan on juhlapuvuksi tehty puku. Kansanpuku on taas, se on koko historiansa ajan ollut saamelaisilla käytössä. Saamelaisilla silloin puhuttiin lappalaisista ja katkeamatta ollut käytössä. Se on vaan kehittynyt ajan myötä ja kun on tullut uusia materiaaleja, uusia tarvikkeita, uusia koruja, kaikkia tavaraa lisää, niin sitä on kehitetty, se on elänyt ja sillä tavalla se on muotoutunut tähän, mikä se tänä päivänä on. Ja tänä päivänäkin koko ajan se elää. Materiaalien saatavuuden mukaan muutetaan sitä, tehdään erilaisia tai kaiken näköisiä tai uusia uuden näköisiä Lapin takkeja. Ja tämä on just sitä tyypillistä kansanpuvun tarinaa tai kansanpuvulle tyypillistä on tämä eläminen.
Ei tarvita mennä kuin 50-luvulle, 60-luvulle, niin esimerkiksi Pelkosenniemellä ja Savukoskilla, jotka eivät ole saamelaisaluetta enää, niin siellä monilla lapsilla oli näitä lapinnuttuja, jotka oli villalangasta tehtyjä, ja sitten ja lähes kaikilla poromiehillä oli erotuksissa, ja jopa arkipäivinäkin oli tällainen lapin puku päällä, ja he eivät olleet suinkaan saamelaisia.
Kyllä me ymmärrän, että ne käytti siihen aikaan lapin pukua, koska siihen aikaan ei ollut niin hyviä vaatteita ja verka oli lämmin. Ja se ei mennyt pilalle, vaikka siihen päälle vähän satoakin sitten tuli aina vaan parempi, kun se vähän vanuttui. Niin kuin, jos ajatellaan vaikka nutukkaiden käyttöä, niin ei siihen aikaan ollut hyviä kenkiä. Kyllä nutukas oli kaikkein paras kenkä. Ja kyllä siihen aikaan mä ymmärrän sen, että ihmiset käytti. Kun ei ollut Koretex-pukuja, että saattoi laittaa sitten erotuksen, kun lähti vaikka Koretex-kelkkapuun päälle, mutta lapin pukuhan oli lämmin. Muistan itse, kun olen ollut jo kouluikäinen, niin vieläkin käytin lapin pukua ja nutukkaita koulussa.
Eli Maarit Helander, olet törmännyt myös tähän Lapin matkailun yhteen vaikeimpaan ja ikävimpään ongelmaan. Eli saako suomalainen pukeutua Lapin takkiin, saamen pukuun? Jo tästä sanasta, mikä on se oikea sana, jo riidellään, puhumattakaan siitä, että jos suomalainen tai saksalainen pukeutuu Lapin takkiin, niin siitä se vasta elämä nousee. On paljon mielenosoituksia, paljon kädenvääntöjä, paljon eri puraa, ja vastikään oli muistaakseni Lapin matkailun asiakaslehdessä oli kannanotto, joka ei joidenkin saamelaisten mielestä pitänyt paikkaansa. Eli koko ajan kissa hänen vetoa. Minkälaisia kokemuksia sulla on siitä asiasta?
No silloin kun minä ihan alussa tänne tulin, niin olin oikeasti aika hämmästynyt, että niin kuin Lapin takia tai saamen pukua käytetään niin paljon hyväkseen. Ja nyt kun olen ollut luostolla 2 vuotta, niin luostolaiset on lopettanut, mutta sitten kaikkia muuta, mitä tässä ympärillä näkee ihan oikeasti koko täällä Pohjolassa ja täällä Keski-Lapissa, niin mä olen kyllä aika hämmästynyt. Ja tietenkin kyllä minä hyväksyn Lapin puun käytön sillä lailla, että sitä käytetään vaikka jossakin näytelmässä tai jossakin tanssissa. Tai sitten ihan vapaa-aikana jossakin juhlissa niin voisi käyttää. Mutta sitten kun tämä Lapin puku on nytten näiden Lapin matkailuyrittäjien tämmöinen virkapuku tai ne on vähän tämmöisiä liisinkilappalaisia, niin se tuntuu kyllä joskus välillä niin pahalta, että ei viitti edes katsoa. Ja sitten kun ei osaa laittaa sitä päälle, että ne on sitten miten sattuu, että meillä on kuitenkin tämmöiset sisäiset säännöt, jotka niin kuin määrittelee, että miten Lapin pukua käytetään ja voitko sinä laittaa toisen alueen pukua, sotkea toisen alueen pukuun, niin tätähän suomalaiset eivät tiedä. Ja sen takia se tuntuu vieläkin pahemmalta, kun näkee näitä tosissaan näitä liisinkilappalaisia.
Totesi Elli-Maaret Helander maaliskuussa vuonna 2000. Toimittajana oli Tapani Niemi.
Yle Puhe vuonna 2000. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.